Dan ini namanya sudah coret, coba untuk dipertahankan. Ini nanti akan jadi pelajaran sejarah juga ini nanti.
Iya, kita ingatkan orang kan bahwa ini pernah dicoret loh nama ini gitu. Meskipun cuman nama etnisnya saja, namanya tidak pernah muncul gitu. Tapi orang tuh mau dihilangkan memorinya, menghapus memori itu kan menurut saya kejahatan.
Halo, ketemu lagi kita di podcast Ngopi bersama Azul, yaitu ngobrol opini majalah Tempo bersama Mas Arif Zulkifli, pemimpin redaksi majalah Tempo. Seperti biasa, Ngopi ada di ruang kerja Mas Azul di gedung Tempo di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan. Belakangan rame lagi ya, kayaknya viral video dari salah satu pesohor ustadz ya Mas Azul,
yang berpotensi jadi politik identitas lagi nih ya.
Ada ustadz bernama AS Abdul Somad yang videonya itu mungkin video lama tapi menyinggung-nyinggung soal rumah sakit yang ada tanda salibnya. Jadi itu membangkitkan lagi primordialisme, ketidaksukaan terhadap kelompok masing-masing, dan itu jelas-jelas politik identitas yang bisa mengulangi apa yang terjadi tahun 2017, Mas Azul.
Ya, saya kira ada upaya untuk goreng-goreng.
Goreng-goreng.
Goreng-goreng, karena video itu video lama ya.
Padahal sekarang 17 Agustus ya Mas Azul.
Itu
ya.
Dia, makanya kita di minggu ini kita nulis tentang apa namanya kelompok identitas tapi dalam versi yang berbeda.
Yang lebih bagus ya,
lebih dingin begitu ya, bahwa Indonesia Merdeka ke-74 yang tahun ini itu tidak hanya dipersembahkan atau diperjuangkan oleh orang dari satu etnik tertentu, agama tertentu, suku tertentu. Semua suku, semua etnik, semua agama punya peran besar dan kecil dalam memerdekakan Indonesia. Nah, kita tahun ini fokus pada tiga orang Tionghoa yang perannya tidak kecil. Edisi khusus 17-an ini kita bikin sejak tahun 2001 ya. Jadi udah berapa tahun? 18 tahun dan selalu mengangkat tokoh-tokoh sejarah.
Tokoh sejarah
bangsa ya, dari pertama 2001 itu Bung Karno, Hatta, Syahrir. Terus
dan itu dibukukan ya.
Sudah dibukukan juga, jadi sudah.
Dan sayangnya ada beberapa buku yang ikut masuk dalam razia.
Razia gitu.
Buku
karena
kiri.
Kita tuh enggak perlu. Kita tuh gini, kita terbuka aja. Gitu, bahwa Indonesia ini dibangun dan ditopang ketika pada periode sejarahnya itu oleh orang dari berbagai
latar belakang
termasuk latar pemikiran gitu, juga yang komunis gitu. Jadi jangan dihapus juga sejarah bahwa orang komunis itu juga punya peran dalam kemerdekaan Indonesia.
Sama gitu. Juga kalau misalnya ada yang berjasa, ada juga yang misalnya berdosa atau yang berkhianat, itu juga tidak memandang latar belakang.
Betul gitu. Nah, kita mau lihat itu. Nah, di pekan ini kita mengangkat tiga orang tokoh ya yang beririsan, yang irisannya itu adalah sebetulnya adalah persiapan kemerdekaan. Jadi ada Chiao Ki-xiong. Chiao Ki-xiong ini adalah orang yang rumahnya dulu dipakai sama para pemuda ya
sebelum
sebelum peta dan pemuda rakyat radikal untuk menyekap Bung Karno dan Bung Hatta di apa Rengas Dengklok.
Menyandera dalam tanda kutip ya.
Terus ada Yap Xiaobing dan Lim Kun Hian. Ini adalah dua orang, satu BPU PKI dan satu lagi PPKI. Yeah. Nah, jadi Badan Persiapan Kemerdekaan dan Panitia Persiapan Kemerdekaan. Nah, ntar ada Rikang nih di
ada
sini.
Ada Mas Rika
yang juga akan cerita tentang bagaimana sejarah mereka ini dihapus loh di era Orde Baru ya. Buku sejarah secara resmi menghapus nama-nama Tionghoa dalam BPU PKI dan PPKI gitu.
Okay. Gimana Kang? Mas Rikang, gimana itu? Nama mereka dihapus.
Betul.
Pakai pilok spidol atau memang para perancang buku-buku sejarah itu tidak memasukkan nama mereka?
Baik, terima kasih. Jadi kami memang mencoba untuk menelusuri bagaimana sebenarnya urgensi dan signifikansi dari tokoh-tokoh Tionghoa dalam persiapan kemerdekaan seperti yang sudah dijelaskan Mas Arif tadi. Nah, dalam penelusuran kami dalam rangka peliputan ini, kemudian kami bertemu dengan sejumlah narasumber dan kami juga membaca beberapa literatur, dan salah satunya kami menemukan ini fakta sejarah ya, bagaimana peran etnik Tionghoa itu dihapus dalam sumber resmi literatur sejarah. Yang kami temukan misalnya dalam buku Sejarah Nasional Indonesia, itu buku resmi atau literatur resmi rujukan sejarah, penulisan sejarah di Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada terbitan pertama tahun 1975 itu dijelaskan dengan sangat lengkap dan sangat baik bahwa panitia persiapan kemerdekaan atau BPUPKI, panitia persiapan usaha-usaha kemerdekaan itu terdiri dari beberapa tokoh. Disebutkan di situ ada 4 tokoh yang mewakili etnis Tionghoa, satu tokoh keturunan Arab, yakni yang kita kenal sebagai kakeknya Pak Anies, betul, dan juga apa namanya Indo-Belanda, satu orang Indo-Belanda. Tapi kemudian dalam perjalanannya, dalam buku cetakan ke-6 terbitan 1993
oleh panitia buku penerbit,
ya, penerbit sama. Buku itu sama, masih sama diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, frasa etnis Tionghoa itu dihapus
termasuk nama-namanya juga.
Memang tidak disebutkan nama, tapi kemudian ini menjadi sebuah apa, penghapusan sejarah bahwa etnis Tionghoa yang disebutkan dalam terbitan pertama justru dihapus pada terbitan 1993. Begitu. Jadi
lalu untuk yang etnis Arab dan Indo
tetap. Jadi etnis keturunan Arab dan Indo Belanda tetap ditulis pada terbitan 1993. Begitu.
Ini jadi ingat saya tiap kali ada khutbah Jumat atau ceramah-ceramah keagamaan itu beberapa ustadz itu sering ceramah bahwa kemerdekaan ini dibangun atas para ulama, pejuang-pejuang ulama gitu ya.
Jadi ya, tidak salah sih sebetulnya ya, itu juga benar begitu ya.
Itu tapi menafikan jasa-jasa.
Tapi yang lain-lain. Nah, ya. Orang lalu kemudian bilang, loh komposisinya kan banyakkan Islam. Loh ya, ya demografi kita kan banyakkan Islam, itu kan jadi wajar sekali. Tapi menurut saya statistik itu jadi nggak relevan gitu.
Jadi
ya.
relevan karena seolah-olah
mengecilkan gitu ya. Ya. Sebetulnya kan itu kan menunjukkan bahwa orang-orang dari etnis minoritas ini punya peran yang sangat besar. Jangan lupa loh, orang kayak Lim gitu ya misalnya ya. Lim Kun Hian ini anggota BPUPKI itu juga punya peran yang sangat besar. Salah satunya adalah dia memperjuangkan waktu itu kan ada isu soal Indonesia asli.
Yeah.
Nah, mereka ini kan tidak bisa dikatakan sebagai Indonesia asli. Waktu itu dia punya gagasan untuk orang Cina, Tionghoa yang lahir di Indonesia itu harus diakui sebagai Indonesia asli. Begitu. Nah ini sebetulnya meniru beberapa gagasan di negara-negara Eropa ya, kayak misalnya Prancis begitu, orang lahir di sana itu akan minimal tuh dapat PR ya, permanent resident gitu ya. Nah ini yang kemudian ditentang, tapi nggak apa-apa, proses itu kan proses politik yang sangat wajar begitu.
Jadi seolah-olah sejarah kita tidak begitu ramah terhadap etnis minoritas ya, terutama kita sebut Tionghoa ya.
Iya betul, tentu saja seperti juga etnis yang lain atau agama yang lain, semua itu punya catatan baik dan buruk gitu ya, itu wajar banget gitu menurut saya. Jadi kalau saya kemarin misalnya nge-tweet ya hari Sabtu itu cover story ini gitu, ada aja tuh komentarnya yang
negatif.
Waduh, orang Tionghoa itu kan pengkhianat lah dan sebagainya gitu. Saya nggak terlalu tertarik untuk komentar karena biarlah orang lain yang berkomentar, dan saya lihat di komentarnya udah bilang, loh ya pastilah ada yang baik ada yang buruk. Nah majalah Tempo tuh mengangkat sisi yang baiknya. Loh kenapa nggak bukan orang Arab? Ya nanti kita bikin juga gitu. Santai bro gitu. Iya masih ada tahun, nanti kita dalemin lagi. Kan kita juga harus riset dengan mendalam gitu loh kira-kira.
Jadi sepertinya masih banyak yang apa namanya alergi ya terhadap istilah-istilah Tionghoa atau nama-nama Tionghoa, apalagi terkait dengan sumbangsihnya terhadap kemerdekaan.
Betul sih Mas. Misalnya dari beberapa diskusi dengan narasumber, mereka mengidentifikasi mengapa etnik Tionghoa ini kemudian mendapatkan sentimen negatif di kalangan masyarakat. Tentu saja kita tidak bisa melupakan bagaimana Orde Baru sangat represif terhadap kelompok ini.
Yeah.
Yang paling bisa kita ingat dan paling jelas adalah mereka dipaksa dalam tanda kutip untuk mengubah nama Tionghoanya menjadi nama Indonesia. Itu berlangsung selama puluhan tahun dan kemudian membangkitkan sentimen negatif terhadap etnik Tionghoa. Itu satu. Kemudian yang kedua, ternyata setelah reformasi seperti kita menemukan dalam risetnya teman-teman di Saiful Mujani, sentimen negatif terhadap etnik Tionghoa itu terus tumbuh. Meskipun sangat kecil, hanya sekitar 0,8% dari responden yang disurvei atau diteliti oleh teman-teman di Saiful Mujani itu di SMRC, sentimen negatif ini terus bertahan, selalu ada dalam survei 15 tahun terakhir mereka.
Itu apalagi kalau itu menjelang-menjelang kegiatan politik,
ya, pemilu, pilkada, betul, gitu ya. Pemilu, pilkada itu. Jadi ini menunjukkan bahwa meskipun reformasi mengubah segala sendi kehidupan kita, tetapi sentimen negatif atau kemudian ketidaksukaan terhadap etnis Tionghoa itu terus tumbuh dan dipelihara, direproduksi dalam apa namanya ruang-ruang publik kita begitu.
Kalau salah seorang Indonesia yang ada di Australia dan Mas Aril itu sering juga soal kenikmatan apa identitas ya, itu juga sering menyinggung adanya sentimen-sentimen terhadap orang Indonesia asli dan sebagainya atau etnis-etnis yang lainnya. Tapi kalau kita melihatnya seperti pada pemilu 2017 itu ada kaitannya juga dengan gerakan-gerakan Islam garis keras ya sepertinya.
Saya ngelihat penggunaan sentimen ras, sara, ya, minoritas dalam politik Indonesia itu tidak pernah bisa terlepas dari kepentingan-kepentingan jangka pendek ya. Jadi menggunakan isu sara untuk kepentingan jangka pendek. Jadi sebenarnya tidak substansial gitu ya. Dan ini memang ada sejarah yang panjang ke belakang juga. Ingat bahwa di zaman Orde Baru itu Tionghoa, Cina sebagai kebudayaan itu direpresi ya, habis-habisan kita enggak pernah lihat ada barongsai gitu. Ya, sekarang betul. Di mall-mall gitu bisa lihat barongsai.
Konghucu ya, juga tidak boleh.
Tidak boleh begitu ya. Perayaan Imlek juga dilarang gitu. Tapi jangan lupa bahwa segelintir konglomerat Tionghoa itu diberi dispensasi, diberi kemudahan secara bisnis gitu. Ya. Jadi sebetulnya isunya bukan isu etnik, tapi dispensasi terhadap elit gitu. Nah, dalam hal ini elitnya adalah elit Tionghoa gitu. Nah, inilah yang kemudian melahirkan kecemburuan gitu. Jadi orang cemburunya bukan kepada elit yang diberi dispensasi, tapi elit Tionghoa. Jadi dilekatkanlah Tionghoa itu di dalam cerita. Nah, itu yang berkembang terus sampai kemudian muncullah di dalam risetnya Saiful Muzani yang disebut tadi kan, ada persepsi bahwa mereka adalah pelit, mereka adalah eksklusif, rakus dan sebagainya gitu. Jadi persepsi itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Mas Agus. Kalau di 2017 kita sempat lihat ada demo besar untuk menentang Ahok misalnya begitu, ini juga negara punya peranan. Jadi alih-alih negara mengambil sikap yang bijak, yaitu mendudukkan etnis Tionghoa dan sebagainya itu dalam kursi yang benar, malah ini mengikuti menyebutkan mobokrasi demokrasi oleh mob dan kemudian yang bersangkutan harus masuk pengadilan dan kemudian masuk penjara semata-mata untuk meredam tekanan. Jadi dalam hal meredam tekanan publik barangkali itu jitu begitu ya, sebuah strategi yang jitu, tapi mereka nggak pertimbangkan ke depannya nanti begitu, karena itu sudah ada presiden bahwa kalau ada etnik tertentu yang mereka nggak suka dia bisa pakai isu ini tadi, etnis tadi gitu.
Sebetulnya banyak tulisan ulasan mengenai peran-peran dari orang-orang dari latar belakang minoritas atau yang mereka masuk dalam tanda kutip orang-orang yang terpinggirkan, tapi mereka punya peran besar dalam kemerdekaan kita. Nah, majalah Tempo mengangkat beberapa nama dari lama, tapi sepertinya kalau sudah berkaitan dengan orang-orang yang dalam tanda kutip sudah ndablek, itu tidak mempan gitu ya. Jadi kalau kita menyasar, yang ingin disasar oleh majalah Tempo itu siapa?
Enggak sih ya, kita enggak menyasar dalam pengertian mau mengubah sesuatu kayaknya heboh ini, banget gitu
ini
ya.
Ini kan yang menyelamatkan nama-nama yang
kita cuma kita kan edisi sejarah tulisan-tulisan Tempo itu kan mengangkat yang tidak terlihat ya, tidak terlihat. Kalaupun nama-nama besar yang diangkat biasanya kita mengangkat sisi-sisi yang belum pernah lihat gitu. Misalnya kayak Bung Karno, ada sisi Bung Hatta dan sebagainya begitu. Intinya adalah kita tidak mau mengglorify sejarah. Jadi Bung Karno orang besar, Bung Karno orang besar, tapi sebenarnya di dalamnya ada sisi kemanusiaan dari Bung Karno. tokoh-tokoh PKI barangkali pada suatu masa dianggap sebagai penjahat begitu, tapi ada sisi-sisi ya heroismenya juga di antara mereka. Jadi kita memberikan hal yang membalance kayak itu. Nah, begitu juga di dalam apa namanya yang edisi khusus tentang tiga orang Tionghoa ini. Message-nya sebetulnya adalah bahwa kita mau bilang kepada publik sebenarnya pluralisme, kebinekaan kita itu sudah awal.
Negara ini dibangun
di atas dasar fondasi pluralisme gitu ya. Tentu saja tidak bisa proporsional ya. Kalau ada 50 tokoh non Tionghoa, 50 tokoh kan enggak gitu gak kan bisa. Sesuai demografi penduduk juga gitu. Asas nah, tapi ada itu ada orang jadi para pendiri bangsa itu sudah berpikir tentang masuknya kelompok-kelompok ini ke depan mikirin dan masa itu mau kita hancurkan dalam hanya untuk kepentingan pilkada, pilpres jangka pendek gitu. Jadi upaya untuk mengubur pluralisme menurut saya itu harus ditentang habis-habisan.
Dan ini upaya untuk menjadi warisan literatur juga sebetulnya karya-karya yang tadi terbitan di Kemendikbud yang namanya sudah coret coba untuk di pertahankan ini nanti akan jadi pelajaran sejarah juga ini nanti.
Iya, kita ingatkan orang kan bahwa ini pernah dicoret loh nama ini gitu. Meskipun cuman nama etnisnya saja namanya sih enggak pernah muncul gitu, tapi orang tuh mau dihilangkan memorinya. Menghapus memori itu kan menurut saya kejahatan.
Iya. Nah, Google di dalam Google ini nama-nama ini ada bisa digali enggak?
Sebenarnya di Google tentu saja bisa karena itu mesin pencari apapun begitu kan Mas Agus. Jadi itu tentu bisa dicari, tapi kami mencoba untuk lebih dalam dan mencoba untuk lebih komprehensif dalam mengulas sisi lain dari ketiga tokoh Tionghoa ini. Misalnya begitu, Jio Kisong, pemilik rumah Rengas Dengklok yang kemudian dipakai untuk dalam tanda kutip menyekap Bung Karno dan Bung Hatta. Meskipun kurang dari 24 jam, tapi di sana kemudian terjadi dinamika
pergulatan
politik begitu di rumah yang sangat sederhana, di mana menurut penuturan cucu dari Jio Kisong ini, dia melihat bahwa misalnya kakeknya setelah Bung Karno dan Bung Hatta pulang, rumahnya ruang tamunya itu berserakan kertas-kertas dan penuh coretan. Kami menduga dan diduga juga oleh Jio Kisong ini, diduga coretan-coretan itu adalah semacam draft untuk naskah teks proklamasi begitu, tapi tidak bisa dikonfirmasi karena coretan-coretan itu kemudian dikumpulkan dan tidak sempat dibaca oleh Jio Kisong, lalu kemudian dibakar karena Jio Kisong menurut penuturan cucunya khawatir surat coretan-coretan itu jatuh ke tangan yang keliru begitu, katakanlah pada waktu itu tentara Jepang.
Pasti masih ada nama-nama lain yang mungkin bisa diangkat juga oleh majalah Tempo berikutnya, teman-teman dari Tionghoa atau dari etnis lainnya.
Banyak banget ya. Yang hal-hal yang belum kelihatan itu ya, kelompok-kelompok minoritas yang di mention di sosial media Arab misalnya begitu. Saya membayangkan barangkali minoritas LGBT kalau kita mungkin cari dengan juga riset yang serius jangan-jangan ada gitu, karena saya pernah baca juga di satu artikel ketika Sudirman itu mengungsi juga ada aktivis dari minoritas itu yang ikut membantu
begitu.
Nah, seberapa signifikan problemnya kalau nggak signifikan tentu atau magnitudenya kecil kita nggak bisa angkat. Tapi kalau magnitudenya besar seperti tiga tokoh Tionghoa ini, saya kira publik layak tahu gitu.
Baik, itu tadi perbincangan ngopi bareng Azul, Bung Arief Zulkifli, pemimpin redaksi majalah Tempo. Kita ketemu lagi di acara Ngopi Seru berikutnya, yang pasti podcast ini bisa didengar di KBR Prime dan juga aplikasi podcast lainnya. Saya Agus Lukman.